maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive My Car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Tropang Radyo.
Yo mga katropa, 7:03 na po at oras na naman para sa Tropang Rad.
Yo!
Nako, dalawa lang yata
kami. Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Neil.
Ako po si katropang Jean.
Yan mga katropa.
Sorry po.
Pagpasensya nyo na po si katropang Jean.
Oo nga po, nandun pa yung utak ko sa klase.
Medyo. Nag-aaral kasi siya, tapos natrabaho. Pero wala po siyang love life.
So inaano daw niya, inaanunsyo niya po yun.
Ayan po, para po sa mga tagapanig natin. Maaari na po kayo mag-apply. 0927-220-833.
Hindi naman po ako nagsasabi.
Joke lang po, sa akin na lang po kayo mag-apply. Sorry po.
Mamaya eh.
Hindi, wag po kayo mag-apply sa kanya. Sa akin na lang po. Baka magalit sa akin. Sorry po, mga katropa. Dapat hindi...
Sino magagalit sa'yo?
Ikaw. Ayan. So mga katropa, ngayon po ay... Ano bang tawag sa month ngayon, katropang Mila?
Ngayon?
October? National Museum... Ano?
Ah,
Museum
okay.
And something.
Museums and Galleries Month.
Ayan, Museums katropa, and Galleries Annika. Month. So may mga libre yata na mga...
Ayun, tatlo po nating National Museum sa Maynila. At yung planetarium pala.
Uy!
Libre.
Ayan, libre po yung punta.
Yung planetarium po ay museum ng mga planets. Diba? Planetarium.
Oh.
Mm.
Planet Museum.
What is about? Ayan, mga katropa. So, dahil dyan, gusto nating kumuha ng kaunting inspirasyon dito sa National. Ba't ako national? Planets.
Museums
and Galleries Month. Ano ba yan, katropang Annika? So, yun yung ano natin, naging inspiration natin. For last week, ano ba yung tema natin, katropang Jane, last week?
Last week yung mga klase ng art. So, yung painting, di ba?
Mga klase ng art. Ngayon naman.
Installation, street art.
Oo.
Lahat na sinabi. User generated.
Ngayon naman, yung mga uri ng mga tao pumupunta sa museum.
Ay.
Nung naisip ko to, hindi pa masyadong, naisip ko talaga. Natakot talaga ako. Kasi, nung naisip ko, hindi pa masyadong, parang mainit yung idea ng yung konsepto ng accessibility ng art. I mean, alam naman natin, merong mga art na hindi accessible. Pero yung pagdadamot ng ibang mga, parang, ibang mga artist or ibang mga art appreciator na hindi daw lahat parang makaka-appreciate ng art.
Ay.
Oo, may...
Wala mo may, ng chance na binibigay.
Oo, may isyong ganon. So sabi ko, hala... Yung naisip kong mga topic, baka isipin ng mga katropa natin ay ganun yung tema. Pero mga katropa, hindi po ganun. Ito po ay inspiration lang at hindi naman natin sinisino kung sino ang dapat mag-appreciate ng art, 'di ba, mga katropa? Whether kung ano man yung gusto ninyong dahilan or kung ano yung dahilan ninyo para gawin 'yon, hindi naman siya but parang it doesn't matter. Wala namang may karapatan na makialam sa kung anong gusto niyong gawin niya sa buhay niya.
Yeah, to each his or her own. Kasi ang pagpunta din naman sa mga museums and galleries ay pag-experience ng mga nasa loob nito ng sa sarili mo rin at your own terms, di ba? Mm-hmm. Kaya maganda pag libre kasi i-make mo siya accessible tapos bahala ka na mag-process.
Maganda rin chance yung you get to immerse yourself sa gitong art. At hindi lang ito nako-confine dun sa, alam niyo, selected people.
Uh-oh.
Kasi yung mismong policy no meaning niya, di ba, na gusto mong, hindi lang ito interpretation. So, hindi mas na-appreciate yung art in a way dahil
wala nakakakita.
Kaya nga to ginawa eh. Para saan pa?
Oo. Pero iba-iba rin naman talaga yung dahilan ng iba. Meron din mga artist na ayaw nilang, in essence, ay ipakita yung art nila. Mm-mm. Na basta-basta lang.
Meron nga mga artist na pinapakita yung art nila pero hindi mo sila kilala.
Oo, diba? Hindi mo alam kung sino sila, diba? Yun. So mga katropa, walang judgment. Pero, ang topic natin for tonight, so, kahapon, ang topic nila ay yung mga art appreciator. Hindi ko alam kung tama ba yung term. Pero, ito daw yung mga tao na ina-appreciate yung art no matter what form it is. So, kung halimbawa meron kayong mga karelasyon, ito yung mga kahit na...
Kahapon pala ako dapat.
Oo nga eh. Kahit na ano itsura mo, kahit anong...
Sayang talaga.
Klaseng tao ka, mahal ka ng tao na yun.
Kahit di maintindihan.
Oo, whether friend or karelasyon or family member. Yan. Pero, ngayon... Pero, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay ito bago lang na mga uri ng mga tao na pupunta sa museum kasi bagong development lang naman itong application na ito. Diba? So, ito yung for the gram. Para dun sa mga katropa natin hindi nakakaalam ng...
Ano po yung gram?
For the
hindi
gram.
Hindi po ba yun po yung ano, unit of measurement?
Para sa mga
po ba to?
Ano na?
Tinitimbang po ba to?
Pwede rin naman. So, katropang Neil, ano ba yung for the gram? Para naman alam ng mga katropa natin.
Yung for the gram, parang may basically meron kang you subject art, pero not to really appreciate it. Pero more of for, depende siya sa utility eh. Mm-mm. Pero hindi mo rin at one point kasi, hindi siya for... Meron kasing tayong side na para to preserve art. To pero for your own, I think, for my own utility, if I would do the for the gram. So, ayun pagkakaintindi ko. Ginagamit pa rin yung art sa for the gram. Pero hindi para, alam mo yun, para sa for others to experience it for you.
So
gamitin
parang,
mo.
Parang yung relationship mo dun sa art ay pupunta ka dun, tapos picturean mo, tapos ipopost mo, di ba? Sa Instagram, kaya gram. Tapos, dun ka makakakuha ng, in essence, ay
gratification
and pleasure dun sa kung ano yung magiging reaction naman ng audiences mo. Parang ikaw na yung nagiging, parang yung ginawa mo, yun yung nagiging art.
Art form.
Parang mediation siya ng art, diba? Okay. So, yan na nga mga
katropa.
Yay,
para pala itong lessons.
Urban dictionary. So, mga katropa, ang unang tanong ko sa inyo, mahilig ba kayong mag-photo? At ano yung relasyon ninyo doon sa mga photos na tinitake ninyo? Diba? Ano yung ginagawa ninyo doon sa mga photos na tinitake ninyo? Katropang Jane.
Nako, hindi po ako masyado mahilig mag-take ng photos. Actually, meron akong mga full na mga travels na wala ko ni one picture. Parang ganyan. Oo. May mga ganun po ako. Kasi mas mahalaga sa akin yung memories na feeling ko nasisira siya nang nakatingin ako lagi dun sa screen. So, kailangan ko immersive experience perspective sa akin. May mga bagay na tinitake ko yung pictures. Pero hindi na yun kailangan para maalala ko pa yung memories. Usually, kaya ko na siyang to relate to the memories without the photo. Tapos, magagalit po. Marami din sa akin, alam po ito, hindi man po ako nagpo-post ng photos. Minsan nga na may nagpost po ng photos ko, galit po si katropang Anika sa akin noon. Kasi pinost niya po yung birthday photo, tapos nagsabi siya ng something. Tapos sabi niya, oh, hindi mo man lang nilike yun. Sabi ko, nilike ko sa harapan mo eh. Sabi ko, uy, ang cute naman ito, ganyan eh, di ba? Pero hindi ako tipong masyadong nakarelate. Mali pala itong episode na to para sa akin. Pero
oo nga, pero sa iba, pag bumate, binaba... Niko-comment na. Ako din ako niko-commentan.
Eh, kasi mahalaga naman yung personal. Oo, yung personal na relationship na lang. So, total kasama. Nakita, sabihin ko sa'yo. Sabihin ko sa'yo, hindi kailangan mediated yung emotion. So, in a way din siguro, hindi rin kailangan mediated sa akin yung memory. So, while the photo reminds me of certain things, it does not encompass or embody, I guess the term, embody the feelings or the sensations, the memories, the effect that I had while I was there. So, hindi rin ako tipong magbabalik tanaw sa mga pictures ko kahit na meron siya. So, it's good for archiving purposes but not to rekindle. Tsaka wala taga akong social currency na social media currency na likes or na doon ako parang, oh my gosh, ang dami na nag-love, ganyan. Hindi ako masyado sa ganoon. So, siguro, yun yung, kaya hindi nga bagay sa akin yung episode. Pwede na po ako manahimik kung wala na po.
Dapat panahitan mo yung episode. Charot. Thank you, katropang Jane. Katropang Neil, ikaw naman.
Yung relationship ko sa photos, hindi ko masasabi na maaasahan ko yung sarili ko magphoto ng ganito o ganyan. Kasi sobrang random ko magphoto. From the very jarring kung pagbabatayan natin conventions. Papunta dun sa bibigyan ko ng effort na i-compose or i-stage yung subject ng photo. So, may ganung spectrum. Kasi hindi ko alam minsan or siguro tinetest ko lang yung camera ko kung paano siya mag-work in light. Pero pagdating doon sa kinakompose ko, I make sure na yung mga moments na yon selected. Pero hindi naman ibig sabihin din, katulad na sinabi ni katropang Jane na lahat kukuhanan mo kasi hindi mo na ma-enjoy. So, at one point siguro, you take a photo of this place. And then, tapos na. That's enough for me.
Mm-mm.
Pero hindi yung every angle, I would take photos of it. Siguro, pagka yung inabanggit ko na other side of the spectrum na yung mga jarring pictures na I would just take blurry photos. Mm-mm. Kasi, ewan ko, siguro may tinetest lang ako nun. Or may nakita lang akong, or natripan ko lang yung point na yun. Kasi, or nagwa-wanderlust yung mismong. So, medyo complicated yung relationship namin ng photos. Minsan, sineseryoso ko siya. Minsan din naman, hindi.
Ayan, mga katropa. So, sa pagbabalik natin, meron tayong mga makakasamang guest katropas mula sa House of Ivy. At tatanong natin sa kanila kung pumunta sila sa museum at kung anong ginagawa nila doon. At marami pang iba related doon sa, related questions doon sa pagpunta sa museum. At syempre, yung pag-translate natin nung topic na yon into parang pagkoconnect doon sa idea na for the gram ang pagpunta sa museum. Ayan po mga katropa, yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.
Celebrate National Statistics Month with the UP School of Statistics Student Council in We Go Route 66, Past the Limit. October 16, Pit Stop. Grand Pakain and General Assembly at the UPSS Lobby. October 23, The Avenue. An educational discussion on the role of statistics in policymaking and program implementation. 5:30 p.m., UPSS Lecture Hall. October 26, Trailblaze, Sports Fest at the Department of Agrarian Reform Gymnasium. And October 30, Grand Prix, Comey Night. Visit facebook.com/upstatsc for more details. This is brought to you by the UP School of Statistics Student Council. In partnership with DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo mga katropa, 7:18 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Neil.
Ayan, medyo mataas po yata yung ano ko. Yung monitor. Yan. Ay, taas mo pang konti. Sige pa. Hello. Ayan po mga katropa. Ayan siguro pwede na. So mga katropa, sabi ko sa inyo, meron tayong mga kasama mga guest katropas mula sa House of Ivy. Tingnan natin kung sino mga nakatira sa House of Ivy. Papakilala na sila ngayon. Yo mga katropa.
Yo mga katropa, ako si Katropang Hana. Yo mga katropa, ako si Katropang Kat.
Ayan, si yo. Si Katropang Hana at si Katropang Kat ay mula sa House of Ivy. Galing kayo sa ang course at anong year level? Wag na natin tanong yung year levels. Yeah. Anong course tsaka bakit kayo kumuha ng BIMA? BIMAS 100. Katropang Hana.
Ako po ay galing sa BS Economics.
Wow.
Tapos kumuha po ako ng BIMAS 100 para mag-minor sa broadcast communication.
Pwede ba 'yun Katropang Ginger?
Sino hindi ko alam. Itatanong natin siguro sa chair ng department nila.
Baka tanong natin sa chair. Na
oo, puntahan na lang nila yung chair doon.
Bakit gusto mo ng broadcast bilang minor Katropang Hana?
Kasi yung broadcasting po talaga yung passion ko.
Eh, ba't di ka na mag-shift?
Wala eh, priority.
Ah, priority.
So daw niya maging economics reporter. Pwede yan,
pwede
ba?
Po.
Oo, konti-konti ang nakakapag-ano, nakapag-report ng
economics. Oo, na nakakaintindihan.
Na naiintindihan talaga. So I challenge si Katropang Hana na maging reporter sa ano, na ang beat ng pinag-usap na economics.
Mm-mm. Sige, Katropang Hana. I-ano natin yan. Pagsikat ka na, sasabihin ni Katropang Jane, ah, itong episode na ito.
Oo, sinabi ko yan. Diba? Kahit wala kinalaman sa buhay na, parang, ako nagsabi sa kanya. So, ako ang may credit.
Lol. Yan, maraming salamat, Katropang Jane.
Maraming salamat po, hindi na po ako magsasalita.
Ayan. Katropang Kat, ikaw naman, anong course mo at bakit kumuha ka ng BIMAS 100?
Yung course ko naman, Comres. Tapos, kumuha ko ng BIMAS kasi unang-una, required sa amin ng mga mascom majors na mag-take up ng BIMAS 100. Pero kahit na-required pa rin, na-enjoy ko pa rin, dami kong natututunan. Ganun.
Ayan, Ma'am Ivy. Katropang Ivy. Bibigyan mo si Kat ng plus points. So mga katropa, punta na tayo sa ating pinag-uusapan. So tonight po ang pinag-uusapan natin ay mga museum. Dahil hindi po mga museum, mga tao pumunta sa museum. Dahil ngayon ay Museum and Galleries Month. So ang tanong ko sa inyong mga katropa, pupunta ba kayo or nakakapunta ba kayo sa museum? At ano yung parang motivation ninyo sa pagpunta ninyo sa museum? Katropang Kat.
Oh, kasi man, di ako pumunta sa mga museum masyado kasi madalas wala kang masyadong oras. Yung last time na pumunta ako sa museum, sa National Museum yun, di ba ang layo yun sa Quezon City. Kaya syempre, ang hassle, lumakbay, bumiyahe, yun. Pero yun naman. okay naman siya. Natutuwa naman ako na maraming pumupunta sa mga museum na yung araw na to, diba? Nakakala ko, parang walang laman yung museum. Pero nung pumunta ako, ang daming tao, mga bata, mga matatanda. So ayun, na-enjoy ko naman na natutuwa ako na mami parang dumadalaw sa mga museum.
Ayan. So lalo na ngayon, ano, ang hirap talaga ng biyahe, di ba, Katropang Kat? At hindi lang naman yung parang daily life natin yung naapektuhan ng traffic, kundi pati yung, yun, entertainment, di ba? Pipili ka na lang ng mga bagay na pupuntahan mo na mas malapit dahil wala ka ng time dahil...
So, ayaw, isan, kung halimbawa 5 oras bago ka makarating doon, di ba katropang...
Ano? Oo, baka hindi ka na lang pumunta. Thank you, katropang Kat. Ikaw naman, katropang Hana.
Para sa akin, pumupunta po ako sa museum para sa experience.
Mm-mm.
Kasi most of the time, yung mga kaibigan ko rin, sila-sila rin yung mga nagyayaya, ganyan. Or minsan... sila yung mga nakikita ko na nagpo-post ng mga picture, nagpo-post ng mga Instagram story para doon sa mga pinuntahan nila. And ako, para sa akin, gusto kong ma-experience din yung na-experience nila at makita rin kung ano yung mga nakita nila.
Ayan. So, punta na tayo doon sa totoong buhay. Parang namang hindi totoong buhay yung pagpunta sa museum. Pero, i-relate natin yung konsepto ng For the Gram doon sa museum. Hindi lang naman ito yung talagang nagpo-post lang on social media. Pero, meron kasing mga bagay na pag nakikita mo, di ba, iba yung itsura niya. Pero, dun sa likod nung parang sa behind the scenes ng mga bagay, hindi na siya parehas, di ba? For example, may mga tao na parang jolly sila, pero pala, parang mabigat pala yung mga kinikerry nilang burden. Yun, medyo mabigat yun, pero halimbawa, meron tayong mga kaibigan na parang sa surface, akala natin, kaibigan talaga, pero mas pang-social lang talaga na relationship at hindi mas malaliman na relationship. Mm-hmm. So, anong masasabi ninyo sa mga ganun, mga katropa? Katropang Hana?
Mahirap magkaroon ng mga relasyon sa mga tao na hindi mo mapagkakatiwalaan on the deeper na level. Kasi minsan maganda lang na na for example, yung sa mga kaibigan, minsan mas maganda tignan na ang dami nating kaibigan, ang dami nating palaging kasama. Pero hindi naman palagi na yung mga yon kapag nangangailangan ka, nandyan sila para sa iyo. And hindi rin naman na ikaw rin minsan, kahit ka sila yung nangangailangan, hindi rin naman ikaw palaging nandun para sa kanila.
Mm-hmm. Yun, pero di ba parang vice versa pala siya pwede mangyari. At hindi lang ikaw yung parang ginagawang for the gram. Ikaw din, pwede kang
nag-gram rin.
Oo. For the gram. Ayan. Ikaw naman, katropang Kat, anong masasabi sa mga ganong relasyon?
Ako naman, parang okay naman sa akin na parang na syempre na yung panahon, ano, sanay tayo na magpa-picture, mag-document ng mga events, sa mga mag-selfie sa mga kasama. Okay naman yun. Pero syempre, huwag natin kalimutan yung pinakamahalagang bagay ng pagsasama sa mga sa ating mga kaibigan. Kasi, yun nga, parang yun lang din, kahit na mami kang mga pictures, mami kang mga video, syempre, balang alam, mawawala yung mga memories mo. Syempre, ang lalim naman yun. Pero syempre, yun na nga, kahit na meron tayong mga konkretong bagay na nagahawak doon sa mga memories na yun, syempre, sa bandang uli, kung ang importante kung anong nararamdaman mo kapag kasama mo sila. Ano?
Oo nga naman. Paano kung mawala yung cellphone mo, 'di ba?
Oo. Tama. 'Di ba?
Oh, kung hindi mo yan sinave sa cloud, nako. Kung hindi mo naman pinost.
O na nangyayari 'yun sa akin kasi usually na pang dami kong na picture, dami kong na save na video nung nasa high school na ako. Pero dahil sa technology sa mga nagka problema, na corrupt yung file. Syempre nawawala din 'yun. Kaya na 'yun, parang nakalimutan ko bigla. Ano nangyayari nung panahon na 'yon, 'di ba? Kasi ang inaasahan ko umaasa ko masyado doon sa technology na humawak na
oo, mag-remind
na mag-alaga sa memories ko. Pero na yun, nawala na. Parang, yun naman yun. Biglang, lanang halaga yung memory nun sa akin. So, syempre, sayang naman, di ba?
Mm-mm. So dapat talaga merong sabi nga ni Katropang Neil, meron kang parang balance na magpi-picture ka para dun sa digital memories mo, pero meron ka rin na memories na kinikip mo, 'di ba?
Mm-hmm.
So sa tingin niyo, bakit kaya nagkakaroon ng mga pagkakataon na ganun lang yung naging relasyon natin dun sa mga tao na mas surface level lang versus parang lalalim ka dun sa relasyon? Katropang Hana.
Kasi feeling ko namimili tayo ng mga kaibigan natin minsan sa mga physical traits nila.
Mm.
Diba? Like, meron kasi tayong, parang sa mga partners din, meron tayong mga gusto natin na makita na pagkasama natin. Parang nagra-radiate sa atin yung energy nila, nagra-radiate yung physical aura nila sa atin. So, parang ayun yung para sa akin nag-goal natin kung bakit minsan namimili tayo ng mga kaibigan natin. Na minsan, kapag nangyari yon, hindi naman pa natin sila mapagkakatiwalaan or hindi natin sila magiging kasama parate, di ba? Kaya ayun, minsan dapat hindi tayo maging deceived by the love.
Parang sa umpisa pa lang, ikaw din, tumulong ka rin doon sa proseso ng kung bakit for the gram yung relationship nyo, di ba?
Mm-hmm.
Thank you, Katropang Hana. Ikaw naman, Katropang Kat, bakit sa tingin mo?
Sa tingin ko, ko, at least based sa experience ko rin, no, na mami sa atin natakot na maging vulnerable, maging intimate sa mga kasama natin. Siyempre, inisip natin na intimacy, diba para sa mga may jowa lang.
Oh.
Pero siyempre, may intimacy din sa mga kaibig, sa between your friends, diba? Na, yung bawa yung mag-open up sa kanila na tungkol sa mga fears mo, mga ganyan. Siyempre, natakot tayo doon sa mga sa ganyang kalalim na usapan. Kaya gusto natin na mababaw lang na okay, na puro kasiyahan lang, puro ng kagaguhan lang, gano'n.
Ayan, ako. So, syempre may mga gano'n talaga, di ba? Na takot talaga na makipag-usap tungkol doon sa mga nararamdaman nila na nahirapan sila maging vulnerable, 'di ba, sa ibang tao. Pero of course, we need to find siguro mga tao na kahit isa or dalawa that we can do that, kasi it helps talaga na meron tayong mapagkakatiwalaan na mga katropa. Yes. Malay niyo sa Tropang Radio, mapagkakatiwalaan niyo kami. Yan.
O naman.
Oo naman. Ayan. So, huling tanong ko na lang sa inyo mga katropa. Ano ang maaari nating gawin kung napansin natin or kung halimbawa gusto nating baguhin yung ganung relasyon? For example, nakita mo, fina-forward the gram ka nung kaibigan mo. Ano ang gagawin mo para baguhin yun at maging parang healthy relationship ang inyong magiging parang bagong schema sa life? Katrabang Kat.
Siguro, maghanap tayo ng wag tayong matakot dun sa mga ganitong usapan, no, na makipag kausap sa mga friends tungkol sa mga malalim na mga bagay. So ayun, yan yung naiisip ko.
Wag ka na lang matakot na gawin 'yon. Ikaw na mismo yung mag-breach nung proseso, 'di ba? Ikaw naman, Katropang Hana.
Para sa akin kasi, no relationship is perfect. So, wala ring relationship or friendship na picture perfect, no? Kaya, dapat maging open tayo, katulad ng sabi niya na, ni Katropa, na maging open tayo sa mga conversations na mas magpapalalim ng relationship natin sa mga kaibigan natin. And dapat, kung hindi man natin magawa yun sa mga kaibigan natin ngayon na mga for the gram friends natin, maghanap tayo ng mga kaibigan or mas mag-reach out tayo para mahanap natin yung mga kaibigan natin na magkakaroon tayo ng deep connection, hindi lang surface level. Ayun. So, ayun.
So, minsan talaga, yung nag-uumpisa yung mga bagay na ikaw muna talaga yung maging open. Kasi kung hindi ka magiging open, hindi mo sila mapipilit na maging open kasi hindi mo naman din ginagawa.
Tsaka baka pag hindi, mano, pag hindi ka naging open, baka hindi kayo maging close.
Natawa ko dun. Mababaw ako. Ayan, maraming salamat kay Katropang Kat at kay Katropang Hana sa pagsama sa atin.
Maraming salamat.
Ayan, meron ba kayong gustong batiin? Mga pinakinig ninyo sa gabing ito?
Shoutout sa mga friends ko, si Ann Louis, si Cyril, at saka si Megan. Hello, sana nakikinig kayo sa akin.
Ayan, ikaw naman Katropang
Hana. Gusto ko lang batiin yung mga classmates namin sa BIMAS 100. Sana nakikinig kayo. Ayan lang.
Ayan, si Ma'am Ivy doon nakikinig. Ma'am Ivy, makinig ko naman. Maraming salamat ulit kay Tropang Kat at kay Katropang Hana. Sana hindi nyo kami makalimutan dahil dito sa tropa, once sa katropa,
always sa katropa.
Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa TCUP 1602.
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, sakmi ng 100. Nakikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropa. Ikaw, katropa niyo.
7:35 na po at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Ani.
Katropang Ani, kayo na nga lang gagawin namin today.
Hindi, kasi diba minsan pag ano, pag feeling mo walang magsasalita, sasalita ka na lang agad. Oh, yan. Yan okay. Sorry.
Inalagaan nila ni Katropang Nile.
So mga katropa, kayo po ay nakikinig sa Tropang Radio at ang pinag-usapan po natin tonight para sa Museums and Galleries Month ay ang mga uri ng tao na pumunta sa museum.
Sumundot ka nila Katropang Nile. Bakit ka
talaga? Bakit di siya mapagsalita? So mga katropa, kasama pa rin natin ang isa pang set, ano?
Set,
oo. Oo. Ng, Housemates. mga students natin mula sa House of Ivy. Siyempre, sasamahan nila tayo para iproseso ang ating topic for tonight na for the gram. Ito daw yung mga karelasyon nyo na for the gram
lang. Pinapadala ng Telegram? Sige. Tapos siya, katropang nila.
Iba yung gram namin.
Mama, gramophone yun. Ayan mga katropa. So, papakilala natin yung mga kasama nating mga guest katropas for tonight. Sige, pakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si Katropang Louie.
Yo, yo, yo mga katropa! Ako si Katropang Steph.
Ayan, mula kayo saan? sa ang course at bakit kayo kumuha ng BMAS 100? Katropang Louie.
Ako isang junior sa taking up BA Communication Research.
Ikaw naman katropang Steph.
From BMAS.
Ayan. Ganito sa BMAS.
Ay.
Course.
Ba, meron, oo. Ah, hindi yung course nila broadcast. Ah, BMAS nga pala.
Oo. Oh, ay, tumumali yung chair natin.
Saan? Masama ba na yung chair?
Oo.
Yung, malapit lang yung chair dito.
Oo. Tapos hindi niya pa alam kung ano yung course. Nakakaya. Joke lang. So mga katropa, kanina kasama natin si katropang Hannah at si katropang Kat. At pinag-usapan natin yung mga kaibigan natin na for the gram lang yung relasyon sa atin. Paano naman kung pupunta tayo dun sa mga relasyon na somewhat romantic, ganyan. For example, merong mga tao na akala natin magkarelasyon sila sa social media kasi ang dami na ng picture ng magkadikit. O kaya naman, ang sit-sit nila, nag-heart-heart sila. Natatawa si katropang Neil. Nakakaano siya.
Sino kaya yun? Nakakarilisin dalawang katropang.
Nakarelate ka, katropang na.
Pero, sa totoong buhay pala, iba pala. So, sa inyong mga katropa, ano yung, parang, ano comment ninyo dun sa ganong mga relasyon na magkaiba yung real life or yung non-virtual versus dun sa virtual? Katropang Steph.
Baka naman friendly lang. Or baka mahilig lang silang mag-post na magkasama sila as friends. Or ano. Yun lang.
Ganun lang. Ikaw naman katropang. Louie.
Feel ko naman kasi parang with the virtual world and like the, you know, social media, parang there's always this danger na whatever you post, it's going to be misinterpreted by the people who see it. So madalas at mahilig yung mga tao mag-assume. So syempre iba yung mga love languages ng mga tao. So kapag ikaw nag-post ka ng IG story na ayun magkaakbay or something, baka for you friends lang kayo ng kasama mo sa story, pero yung mga nakakita ayun magchichismisa na yan at saka magse-spread, tas malalaman mo na lang na biglang may kwento na pala. So parang feel ko may threat talaga na gano'n, na it comes with, you know, being active on social media also.
So, iba talaga yun pag yung ibang tao yung nakakabasa ng gano'n, di ba? Paano kung ikaw na mismo, napifeel mo, wait lang, bakit parang pang mag-jowa yung ano, yung ginagawa, yung parang, pag nagpapicture kayo, parang pang mag-jowa, pero pag magkasama naman kayo, parang di mo naman napifeel na dinajowa ka na.
Walang follow. Siguro kung gano'n, edi, di ba, pag magkasama kayo, wala namang malice.
Oo, pero
just friends.
Pero parang pinipilit or hindi, parang ginagawa niya pa rin. Di ba parang, okay, sige, picture tayo. Sweet. Quotation marks. Tapos, after that, di ka na niya papansinin. Kasi,
mas nakaka-tense pa doon kapag kayong tito-tita mo nag-comment doon. Uy, si ano? Ano mo ba eh?
Pero alam mo naman na hindi ganun yung validation test. Katrabang ka at ikaw.
Well, feel ko kasi may usually nagsistart yung mga thoughts na ganun when you hear it from other people. So for example, sige, hypothetically ako, tapos yung...
Hypothetically.
Not speaking from experience naman. Pero hypothetically ako, tapos yung kasama ko parang, oh, sweet sa Instagram, sweet sa Twitter, ganun. Pero in real life naman parang, alam ko naman na magkaibigan lang kami. Siyempre yung isipin ko, hindi, mabait lang siya, friendly, or yun talaga personality niya. Pero kasi kapag narinig mo na mula sa ibang tao, yung mga third parties na, uy, parang special ka, or parang hindi naman siya ganun sa iba niyang kaibigan. So, syempre, nag-feed ka na, nakakarinig ka ng mga ganun. Magsisimula ka nung mag-isip ng ganun din. So, ayun, dyan papasok yung overthinking. At saka yung, wala yung pagpipicture ng mga scenario na hindi naman talaga
nangyayari.
Hindi naman talaga nangyayari.
May nabulunan po dito. Medyo tinatamaan niya ito. Paano naman kung yung relasyon ninyo, yun nga, nabanggit mga katropang Louie na minsan, sweet kayo dun sa social media. I mean, sige, wala nang picture. Pero pag nag-uusap kayo, halimbawa sa chat o kaya naman pag nag-reply kayo sa isa't isa sa mga stories ninyo o kaya sa mga tweets ninyo, parang ang sweet naman or kahit hindi sweet, parang ang close. Pero pag nakita kayo halimbawa sa hallway, diyan kayo sa mascom, parang hindi kayo magkakilala. Parang kung pwedeng tumalikod, tatalikod kayo. Ano mo sasabi ninyo sa ganong klase naman na relationship na magkaiba yung online and offline? Katrabang Kat. Katrabang Louie.
Okay lang. Oh well, syempre mahirap rin kasi i-distinguish. Kasi when parang kapag nag-interact kayo online, may security or may parang safety net yung pag-interact nyo behind the screen.
Mm-mm.
So, parang for example, kapag nasa middle kayo ng conversation, mm-mm, pwede mo pa kasing pag-isipan yung sasabihin mo,
uh-oh,
kung anong emoji, anong sticker, kasi syempre may underlying mga meaning yan. Pero kapag kaharap mo na sila, parang wala nang take
buffer,
facts. Eh. Wala nang buffer or wala minsan filter. Nawawala na rin yung filter. So, mas mahirap. So, syempre, especially kapag pinapag-isipan mo na hala, baka nga may something. Syempre, natetense ka na kapag magkaharap na kayo. So, parang mahirap din naman. Syempre, mahirap kapag hindi mo rin alam yung side or yung iniisip ng other party. So, like, I feel like everyone naman can relate. I mean, at one point in their life, there's really a barrier na provided by social media and like our gadgets na once you have to face it in real life, it gets 10 times scarier.
Yun.
Ayun, I agree. For me personally, mas maingay ako sa chat in comparison to real life. So, ewan ko, baka may nag-assume na ganun na rin. Pero ayun nga, maybe for shy people, mas helpful sa kanila yung ayun nga, yung parang safety net na binibigay ng social media to form relationships or friendships instead of yung challenge na, oh, kailangan kong maging talkative, ganyan, para magkaroon ng kaibigan.
Ayun. So, mga katropa, ang huling tanong ko sa inyo, ano ang tips ninyo or tip for those na sa tingin ninyo gusto nang i-take yung another step na dalhin ang inyong digital relationship into real, actual spaces na na relasyon? Sige, katropang Steph?
Siguro yung first step is to hang out with them more in real life. Siyempre, dun, kahit nahihiya pa at first, at least unti-unti ka masasanay sa present or sa company niya. Unti-unti ka magiging comfortable around them. And then, ayun, parang kailangan may clear message or may some sort of signal na may mutual understanding na may mangyayari if you want it to go to the next level.
Ikaw naman katropang Louie.
Yeah, like I agree naman. Parang for me kasi trial by fire lang talaga yan. Mm. Parang trial and error. So, kung feel mo na may something, wala namang mawawala sa'yo other than your pride sometimes. Pero again, wala namang mawawala sa'yo kung, you know, you confront the person about it. Especially if it bothers you now or if it's something that's really like, you know, keeps you up at night or something like that. Parang it's important na, yung nga, like what Katropang Steph said, you keep an open communication with the person. Para lang din, between you two, there's no miscom or like misunderstanding. Kasi I feel like it saves you both time and hassles feelings. You know, ganun lang naman.
Yun, mga katropa. So, it pays to be, ano ba, hindi, honest siguro. Tsaka yun, mag-usap din. Pag nagkita kayo, try nyo mag-hi sa isa't isa. Baka naman makatulong. Yun. Salamat kay Katropang Louie at kay Katropang Steph sa pagsama sa atin kahit sobrang ikli lang ng ating stint for tonight. So, Katropang Louie at Katropang Steph, meron ba kayong gustong batiin?
Yes, I just want to greet my mom and then yung mga kaibigan ko na I forced to listen to me. Mau, Luca, Jason, Sandy, and Lay.
Oh, shout out to my friends din, Annika, Atari, Tony, then Trixie, Margo, Micah, and sa kapatid kong nakikinig.
Yan, yoyoyo po sa inyong lahat. At syempre para kay katropang Steph at kay katropang Louie, dapat hindi nila tayo, hindi pansinin sa hallways kasi dapat matransfer yung on-air into real life. Dahil, once sa katropa,
always sa katropa.
Magbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Calling all high school students, let's get digital at the 16th National Youth Congress happening this November 9 to 11 at UP Diliman. This year, NYC 16, the PH Blueprint, will foster ideas and inspire progress by tackling topics on digitalization and automation. For more details, check out facebook.com/National Youth Congress. Register now! This is brought to you by the UP School of Economics Student Council and the UP Economics Society in partnership with DZUP 16. No 2, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:49 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jean.
Ako si katropang Neil.
Ako po si katropang Annika. At yan, nakapagsalita na po mga katropa natin. Kasi kanina inaagawan ko sa nung spiel nila. Diba? Ang galing ko talaga. So, okay lang ba kung magbasa tayo ng kaunti mula sa tawag dito? Mula sa ating mga tweets, mula sa ating mga kasama dito sa online. Pero parang nalulungkot sa dito sa nakapagsalita.
Oo nga po eh. Sige. Naku, babasahin pa yung mga tweets.
Wala mamaya na lang. Hindi pa ako nakapili. Mamaya pipili ako. Tapos babalikan na natin.
Katropang Neil.
So mga katropa.
Pwede pala kapag ka maraming guest katropa, ano lang. Pag isa lang tao.
Second voice. Second voice.
Sige mga katropa. Punta na tayo dun sa for the gram na konsepto. Oo. Kayo, ibabalik ko na sa inyo. Paano yung, gusto ko yung i-explore yung magkaiba yung relationship ninyo online tsaka offline. Yung parang pag nag-uusap kayo sa chat, oh, makasaya naman. Pero pag nagkita kayo, parang sobrang shy nyo na sa isa't isa. Kasi personally, feeling ko, hindi talaga ako marunong sa relationships. So, may potential na ganun yung mangyari. Although, hindi nangyayari kasi kahit sa chat, di ako nakipag-usap. Katropang Jane, anong sasabi mo dun?
Feeling ko may ano talaga siya, may possibility na mangyari lalo kung ano yung space niyo ay kasi dalawang spaces yan eh, di ba, yung personal space at saka yung also personal pero chat space na meron parang computer mediated yung space, so hindi mo or ano siya kung hindi ba mobile mediated or something like that, so may technology essence technology driven, so minsan talaga mahirap talaga na ma-transcend yun lalo kung mas maraming times kayo na nasa online kaysa sa offline or like kayong mas like kayo nakikita or mas less kayo nakikita kaysa dun sa nakikita kayo. So minsan feeling ko wag din natin i-pressure masyado yung dynamics na yun na pag nakita kayo ngayon parang magte-take pa ng time before mag-warm up. Kasi ganun talaga minsan kasi iba yung ano eh, iba yung space eh. May mga bagay masasabi ka talaga online na hindi mo naman masasabi kapag ka nandiyan kayo face to face. Tapos meron din naman akong flip side to that. Ito din naman yung hindi porke hindi kayo masyadong nag-uusap online, pag pag nakita kayo naman offline, ay parang, ay, hindi na kami close. Di ba? Pwede kasi rin ganun mo siya isipin na parang ngayon, panahon na to, medyo tagtuyot sa online na pag-uusap or pag-connect. Tapos pag nakita kayo, parang, motong warm-warm nito, hindi naman ako pinapansin nito sa chat or something like that. So, kailangan din magkaroon tayo siguro ng appreciation for both spaces as spaces to connect, pero in different ways.
Ikaw katropang Neil.
May naalala kong meme. Yung, huwag mo na kasi ako sa rent. Sige ka, magkakagusto na talaga ako.
Mag-ano daw?
Yung sa online, yung pagka inaasar sila magkakaibigan.
Ah, wag asarin.
Huwag mo na ako sa rent. Baka mamaya magkagusto na talaga ako. Tapos diba, yung in terms na, yung sabihin parang, may, bagaman hindi true all the time, may binabanggit siya about the sa dynamics na pwede mangyari online and offline. And yung, kaya tulad na sinabi kanina ni katropang Louie, may safety net. O si katropang Kat ba yun? O yun, basta may safety net sa online na minsan, naranasan nyo na ba inbox zone?
Ano yung inbox zone?
Yung, yun ba sa messenger, malalaman nyo na yung bilog, na yung bilog na sa lower right, kapag nakita niya na yun or na-seen, bababa yung profile picture. Pero kapag inbox zoned, shaded yung bilog. So, dinaanan lang. So, yung nakalala ko yung
friend. So, hindi niya binasa man lang.
Hindi niya binasa, dinaanan lang. Pero, sa may confrontation na kapag personal, mapipilitan ka na harapin to. Nalala ko lang yung friend ko kasi na may tinataguan siyang friend niya. O friends pa ba sila? Eh, yung online, ay hindi, mamaya ko na yung sasagutin. So, in-inbox zone niya. Pero pagka ano daw, sasagutin naman daw niya pag nakita na sila. So, yung points na ganun, I think, meron kasing concept na, siguro may mga tao lang na iba yung touring natin para deserve nila, makita natin deserve nila yung time natin online at time natin sa personal. Pero at some points, may intersections yun. Example, yung binabanggit ko sa friends ko, uy, naririnig ko yung boses mo kahit nagtatype ka lang. Pero mayroong context yun na umabot sa point na ganun kasi matagal na rin yung experiences outside the web space. So, yung mga nuances na hindi mo alam kung kailan sarcastic tong taong to. Kung kailan. Yung pinsan ko, for example, hey, katropang Vean, nakikinig today. Yung hirap na hirap ako daw nabasahin siya kasi medyo gusto niya kasi yung sarcastic remarks. So, palagi niya hinihiritan ako. Tapos, pag online na, so, syempre sa akin, I would take that very seriously.
Oo. Literally.
So, yung mga ganong nuances, nawawala online. Though, kapag nakapag-establish naman, I guess, pwede siya mag-reflect at magkaroon ng points of intersection.
Ayan. Ito naman, di ba sabi ni katropang Neil, kailangan parang i-deserve natin or parang pipiliin din naman natin kung sino yung magde-deserve ng oras natin online and offline. So, paano kung sa tingin mo, ah, pwede na tong pang-offline itong relasyon na ito na nagsimula online. Paano nyo itatawid yung relasyon na yon, mga katropa? Hindi naman kailangan na romantic, pero kung halimbawa, nag-chat lang kayo ng kaibigan mo, na pwede na magkita kayo at mag-usap kayo in real life, o kaya naman, papansinin mo na siya kung dati hindi kayo nagpapansinan. Ano ang tips ninyo para sa ganun, mga katropa?
Pasensya na po sa lahat ng nakikinig.
Wala kang sagot ka.
At tips? Hala, kasi ako, nahihirapan ako magkaroon ng offline life nang hindi kayo nagkaroon ng first encounter ng offline. Oo. So, although para sa akin, mas lumalalim naman siya online. Tapos nun, pwede nyo ng ano. Pero, dapat meron sigurong initial spark na nangyari din naman prior to the online. Ano. Para kinikilig ka na during that time. Hindi mo, ha? Ba't kaya nag-message pa rin to? Yung ganong klase. So, is it time to transcend the online life towards beyond the gram? Parang feeling ko ay kung ano, kailangan din kasi matranslate yung kung halimbawa anumang emotions or connections na na-establish nyo sa offline, as online, kaya nyo rin siyang maramdaman offline. So, pag nararamdaman na kinikilig ka, tapos pag nakita kayo, parang wala, baka hindi talaga makakatawin. Diba? O. Pero kapag kahalimbawa nandyan siya, tapos nilalamig yung kamay mo, tapos ninenervous ka. Ako kasi ganyan ako. So, baka, ay, naku, baka na-reveal ko yun. So, ganun yung feeling. So, feeling ko din, meron din talagang kailangang ma-experience na presence. Tapos, nasa presence na yun, how do you navigate? At hindi siya awkward, rather, meron siyang energy na mas magkoconnect sa inyo kahit may nervous energy. So, siguro yun lang yung aking tips sa lahat ng nakikinig. Pasensya na po.
Oh, pag hindi daw,
at first, don't succeed. Try again.
Oo nga, baka naman hindi pa kayo nag-warm up. Oh, di ba, katropang Jay, hindi naman usual. Para sa akin, hindi naman lahat kailangan electric agad.
Yes! Hmm?
Ikaw, katropang Neil, anong tip mo para ma-i-translate ang online relationship to offline relationship?
Naniniwala ko na case-to-case basis siya kasi kailangan mag-ingat ng mga tao.
Akala ko face-to-face. Tama ba? Face-to-face?
Face-to-case.
Face-to-face basis. Sige, katama.
Pero yung, ito yung concrete lang na mabibigay ko. Kapag alam niyong dry, yung responses niya, siguro,
mas online or offline?
Online. Kailangan ma-establish muna yung, meron kasi tinatawag na wet conversations. Yung
wet conversations?
Yung wet kasi parang juicy na alam niyong sincere at thorough yung articulation niya nung gusto niya sabihin.
Uh-oh.
Unlike pagka dry K
or
TNX. Ay, wala po ako sa mga taong nagti-TNX. Pero yung mga
TNX,
usually maiksi siya. And yung repetitive yung responses nila. So, I guess for me,
saan mo nakuha yun?
Hello po doon sa tito ko. Kasi, yan na naman yung pinsan ko. Kasi magte-text siya sobrang haba. Ganyan, explain niya yung mga kailangan niya for school, bata pa to. And then yung tito ko magre-respond siya, okay. So, lalapit yung pinsan ko sa akin na, uy, Kuya Neil, bakit ganito yun? Galit ba siya sa akin? So, parang meron kasi rapport building pa rin sa online na kailangan mong i-establish para tingin ko maging deserving ka na magkita tayo offline.
So, dapat medyo wet mo na.
Pero kung tito mo yun, kitain mo talaga.
Oo, oh, tito mo yun! minsan yung parang older generation, pasintabi lang po, medyo magkaiba kasi yung parang expectations natin doon sa online conversation dun sa kanila. Kaya hindi nagtutugma yung parang messaging styles natin. So, kailangan din parang tansyahin nyo rin kung paano sila.
Baka kasi mamaya sa kanila, na-articulate na nila by that. Ganong kaiksi.
Oo, baka so, hindi lang kayo parehas na meaning making ba?
Online talaga kasi pag ako so yung online relationship pag sinabi ko kasi nag-usap po kami kanina yung mami ko, sasabihin niya, ha, paano? Sorry, chat lang. Sa akin parang nag-usap na kayo noon, di ba? Pero parang, ha, nag-usap kayo, nagkita ba kayo? Ay, hindi po. Nag-chat lang kami, parang ngayon na medyo nagigets na niya.
Ayan, turuan niyo na lang po sila na maintindihan tayo at sila din intindihan natin. Mm-hmm. So mga katropa, maybe meron tayong mga relasyon na for the gram. Hindi naman masama, basta may counterpart yun. Or minsan, kung yun yung gusto natin parang picture friends tayo, bakit hindi? Kung feeling natin okay na magaganda yung photos natin together at hindi naman kailangan or hindi naman kayo nakukulangan dun sa relasyon, I don't think that kailangan nating baguhin yung mga bagay, di ba?
Tama.
O, para din yan kanina sa art. Kanya-kanya tayo, di ba? Ayan mga katropa, maraming salamat sa mga nakasama natin tonight.
Mm-hmm.
Pasensya na po mga katropang nag-tweet sa atin. Kasi hindi natin masagot dahil konti lang po yung oras natin. Si katropang Kat, katropang Hannah, katropang Louie, katropang Steph. Syempre, salamat din katropang Jay at katropang Neil.
Katropang Anika. Ikaw talaga ang tumrabaho today.
Kay katropang Janine at kay katropang Gerald na tumulong sa atin sa FB Live, sa pag-tweet at syempre sa tech. Syempre, si katropang Jerry at katropang Julius. Syempre, mga katropa natin nandito pa rin na nagtatrabaho pa rin. Uy, ano po mga katropa? Dahil
kami po na station manager Uy Ana raw.
Kung sa DCP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!